Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
27 червеня сёння шчыра вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У народным календары Елісей па калена ў аўсе, грэчка сей. Дзе гаспадар прайшоў, тамака і хлеб узышоў. Коні ржуць, добрая вёсна падыходзе. Певень галавой трасе, недарэчы спявае, бяда хмары гоніць. Качкі прыцішэлі да навальніцы. З лісця конскага штавеля капае салодкі сок, значыць, дождж будзе праз дзянёк. Макрыца не расчыніла да паўдня кветак, значыць, хутка пральецца на зямлю дождж. У гэты дзень, калі спёка стаяла і страшна было ад прачування, што ўспыхне трава пад нагамі, рвалі ў канавах крапіву і секлі яе, рэзалі нажамі. Такі быў у старажытнасці абрад выкліку дажджу. Дабываючы вільгаць з пякучай травы, думалі, што абпаліць яна нябесную высь, і тая адступіць, дасць волю дажджам. Ледзь грукне шугане ў нябесах у гэты дзень, а Елісей ўжо перасцерагае. На ўсякі час, на зорны, на закатны, маўляў, не забывай зірнуць у бок спеючай збажыны. Аб надыходзячы навальніцы, аб раптоўным бедстве, дажджу праліўным або аб пажары, Елісей пазнае ад травы і кветак, ад птушак і быдла. Елісей ён па калена ў аўсе, у яго да каленаў ногі ў золаце. У гэты дзень асвячалі ўсякую новую адзежу, каб яна не прынесла няшчасця ў свайму гаспадару. Тое ж адносіцца і да рэчаў былых ва ўжыванні. Усякая рэч нясе ў сабе энергію таго, хто яе сшыў, прадаў, насіў да вас. Часам наш арганізм адгукаецца на гэтую энергію ўдзячна, і тады, надзеўшы абнову, чуеш сябе лёгка і вольна. А часам рэч здаецца няўтульнай, чужой, і насіць яе ніяк не жадаецца. Каб замяніць энергію рэчы сваёй уласнай, перад тым як надзець яе ў першы раз, лічыцца, што яе неабходна высвінціць. Грэчка сей сёння так само у народным календары песці грэчку да пасіва ды сохне да пакоса. Вусновыя календары імкнуліся высвянціць працоўныя будні, гаспадарчыя клопаты. Яны малявалі стан прыроды, адпаведнасць жыцця вёсак з навакольным асяроддзем. Разам з тым адлюстроўвалі ўнутраны мір земляроба, працу душы, асаблівасці нацыянальнага характару, праяўляючыяся ва ўстойлівасці абрадаў, звычаяў побыту. Кухаркі сённяшні дзень выконвалі як супольнае свята ў шматлікіх мясцінах. Варылі па чарзе піва. Пачастунак рыхтаваўся менавіта жаночым мірам. Мусіць, кухаркі спрыялі яднанню, добрасуседству, калі варылі піва разам не менш трох разоў у годзе на Елісея, на Пятроўку і Іллін дзень. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.